nankabi inu ya ndia ulendo unalu wakutu wakunoko wakutu
ah hidu unalu wakunoko
oo
chabu inu ndati ah ndi kuzungulire ni
ee mwashirabu inu
ndizango ulusa mwina bali di maganyu
kuma zukuenda
ah zukuenda ee mkamati dana chonchi kutita kwa nukuti gilile hapa inabila ni kunchini ya mwke zukuenda
inemose ndaba kuhita na anangabi 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 wosa ndia kutu maaita na
nda
anangabi
amazandu wana
oho so ndu kumfasa kuti oo kuna kuti mkamati dana chonchi
iya iya kunena masiku ena
oho
fayo tini maadabu
soba nudi mingu
yeah.
Ife tiende ulendo watutu
chabu ini
ee
ndi matiti kuwate kaparasa kapele
wale wale alikuti chifuatu kwenye na kuyenda iwe inendi wale wale aa wale asie dina ngabi wazi pangaza wale wale
ali nyumba ya ikulu
oho ndepa jasuri ya kulo waka nyumba ya ikulu wale nyumba wawo ukakala nyumba ya ikulu mambo waje
ati usalongi
usa, usa ya kulu iwe wale wale tikunyemu kati ndete tikunyemu
wena ukaunadisa
iwe wale wale wakabwena muzata sokula ziti
tamadu
iwe iwe kutete zivita
ali nyumu
nana nkada heba mene ibari tingwe
kwa wano ziwe sato kuziwa ndiwe mwina saa kundimba wale wale ulota kala nyumba haikulu amene yote wako za kuyangula mwina saa kundimba haka na yaka
afasa hako mama dinamba kuita kwa mandika nazi kuita makosi then naona disafome
ababa disajede tie iwe ile dimi kutisipita tiazia wazi tesa
chabu ino
mwajitabu ino mutandisa kutulusa chimanga
aa chabu ino kumaziwa kuti ahina yake ipeze
ina yake ipeze kaira yake ipeze
aa ndama aa Mwari nga nandana mwani.
Sabane inu, mubeze kabanji kuni.
Ae, hamasandu wona, ndee funa nitandise utulusa shima.
Kutijani. Ndeza kukukulira nitima.
Wayamba kuyere kedwa tu. Akuzimfa kwa
maskaya, kutichani
kaya. Kusimfa tu.
Ngati kuti nyumba imene nabwera magezi asola ndi yake yoka. Musi kuno muti wagesa
amuzifa.
Koma yeba
kama mwitana amene akuyankhira mwa mwano, kapena akamaida ataimika mapewa wangati kapena afuna ziyamba kuuma.
Wapanga chani.
Mesazi kuti nali limozi kachezo.
Nali limozi ninda. Zimene nachita iwe zilozi azabwi.
Zidi.
Kumuweja nakawiri kuti nangabi nangabi si ali ninankhuma.
Auto wazazola.
Eh, ati wosiyazola. Ananyo
ndifusire ndi
nenda. Zana ndapezali ndiloda chikuduli.
Ndilo. Auto zakucheza ndi
ati wosakucheza ndi opanda masola.
Ai, basi wanani.
Masola ukaona.
Ndina kumala nkulaso nanu
yo. Ananyo ni ananyo ni nende kukuzani palibe china chili chose.
Zamwe anoto zokazo kazi mena kuchita.
Wozeko kuzichepesa
pa. Pako baba mwananga pano mpuse mwana.
Ndipo nani
kudabwa. Iya inyamuka uzipita pano
sipo baba mwanangu. Amai.
Sinza kama mene nina peleka ndino kuti pangira mwana.
Mainyo ni mukulala
tatu. Iya yi inyamuka ndiende.
Akuti kuzichepesa kuti atuluse kati ya mwanawo.
Eh.
Kazi maso aje
bomba. Ndipo kudabwa zura zimai
mesa
muno
bwino. Mwacha ndani mwacha ndani.
Kabwa mwana iwe.
Eh,
kabwa mwe ayiwe bali. Inu mwana so bali benga tipali ganyu ndipanga ine ndi alama.
Iwe anape napezo
ine kupanga ganyu kwa ine.
Nanga iye yakubwera
bali.
Kaya ndala masangana sitenga kuti wazongeza muna ngati wewe. Wina mwana
ina kufika sola. Sola imene jaza mula tatu. Ya muna ngati akulira. Ndipo amasokera.
Abidi
imene. Sokera na kuti mpaka na kule zo.
Abidi nayo zimene
zwa. Anaweza kutena shirunga.
Ine masiko noni mapanga maganyu anga ndikumapeza ndama
kumakula.
Mare
mwina
katika ni masola
imene mumuli
drama
zangu. Hai, 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 msandida nise ndana nyo.
Unyamu kauzipita.
Msamvele zimena mwini.
Ananyo ni sani kwa
tuwa tatuwa. Pante zimene ndala kwa bine.
Pante zimene ndala kwa bine.
Azima imo ya wangu kane ndumene uka.
Iya.
Ndumo ya
wangu kane
ndumene uka. Tie uka. Mwoyota ni meza kukunele shirungamu.
Ndiye mwati analankula motani?
Afumu muli hapa?
ine azimai wandi ankulira ujo kwambiri
eh
akuti ine yofoyo ndaigisa sola kunyumba kwanga yofoyo ndaigisa sola kunyumba kwanga kuti ndayamba kunyada ndikamaenda ndikumaenda mapewa wati ndi atika atikwa kutukumula zambiri mbiri zimene
ankulira azimai wa
mama akufotokoza manyo
kuti amawazanga zachani sisi zamuna chaini achezi
iya itamusiana anaga
amaya kulakotero moda mfumo kuyankula kwake kunali kwa chipombe kotero
ine ndikukanga ndikuimva pamwe inu munali pompo
ndinama sikati zimene
akakale nazo
kugula kanji mene walongosolera
uyu kuti awanango yamba
anango yamba ine songo kudabwaso kuti kodi nkani yaya
eh
yetu nkani yake ine kuifufuta ati nkani yedi yasola uyu wabweresa waitanisa sola unyumba kwake
ndiye muamve kuti ndalama azitenga
kuti afumu akazitenga
kuti inu ndalama munazitenga kuti ananga
afumu kuti neyo ndalama ndikumapeleka pangono pangono eh ndikukampani mene
nakati kasi kuti munagula kashi
ayi sinagule kashi tindalama tomwe ndi timene nimapangira maganyu
ndikabwera
kunyumba kwanu kusachapa ndisungira ndikabwera kwa mkwana nyoni ndikagira kaganyu ndisungira kena kubasi
nakandi naida
ndani sola kuti ndikamapi ndikamagula
mayuni samasola
samaganyu zomwezo
ngani akampani angalolele kumapeleka munthu pangono 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 sola tasimene zikampani yake yaku anthu kumene kuchenesa
magula kashi kashi
Azakali
timene rimachita tikaona kuti munthu wachita chinthu china chake choti fetu kudapo kuti wachita oma mfusa nzako bwino bwino amwali kuti zinthu izi zitere munapanga ndiyama kufotokozera nawenso umakoza kupanga njira imeneyo posakhala
kumufira inu sola yanu ijana nyoni munthu zinaenda bwanji
ine tu sola yanga ejenti tangoti nda tinapita ku company anatitumizira agent agent uja anatani tinapanga bwino bwino ndipo anatifusa zonazo kuti inu muzipeleka kangati muzipeleka bwanji nizipeleka mwakuti mupeleka miezi ngati weka ai nani akuti ndipeleka miezi 24 basi mpano poni mapeleka pangono simnamalize mose ina yakira mja simnamalize mupeleka
pangono nani nanaso ndikupanga
ndikupanga
anani ndikani ndafu inuzo munakongo ndiyo ngule kashi
ai nifesi tunagule kashi tinangumbu
kwani yakona
ubwino wake ndoti kumapeleka pangono pangono kokugirisa
chita amakupasa ola zomweza kunena zizo ujeni zo chapa zamaganyo ndizoteka
zvakana kutura
zolo zopano tu
wokulayuna
mazimai inuyu
zopano tu anthuwa mutu mwao ni mokuti sola ya ngwengwengwe ndiyo dula anangabi sangatani
sangatani
koma sindikira nukuti sola ya
ngwengwengwe
wina aliense hata kugula chifukwa ndiyo chipa ukaigula moyo umakala nootani opewa chifukwa moyo umene unali wanyali uja umachoka umabwela moyo wina eti takula ndila.
Siku mkwambiri. Ndakupezerera nkhani. Nkhani yambiri sitidziwa kunena kuti boma ndithandizo lochokera ku World Bank linakhazikisa programu imene ya ngwengwengwe ndicho linga chonena kuti anthu amene sangakwanitse kukoka magesi achingwe athe kukhala ni mwayiso okhala mmanyumba achani amagesi choncho nchifukwa chache pofuna kuti amalawi akwanitse kukhala ni magesi amenewa asanafune kunena kuti muzikakamize kuti muziperekera tukashi nchifukwa chache amafuna kunena kuti mukaitanitsa magesi amenewa mudzitha kulipira pang'ono pang'ono chifukwa boma kudziwa kuti si aliyense amene angakwanitse kutulusa ndalama mthumba kashi ndi kuitanitsa chani magezi komano amene sangakwanitsewo kuti apeze mwayi wokhala ni magezi apange bwanji adzitha kulipira pang'ono pang'ono
tinamunenati chipongwe tiliwazonganisa amuna
ambirimaonaakulongosolere imene
zimakhalaa
sola ija ndiyo chipa inuyo amene muli benu mukulimbikisidwa kuti mutha ukatani pagula koma pakagula muonesese kuti muli ndi chitupa cha unzika
komanso mukagule ku makampani ovomerezeka ndi boma
mungakumbukire awiri atatu
makampani amene wandina kuwakumbukira
Sola NHC
ya apa pali Vitaline Green Impact Technologies Yero Sola Zua NHC Star Times Sola ED Recapo Sola NHC komanso ku muziku wale makampani achenda amene
ndiye ulepera kukula makampani onse
mwina ita ukawa kuti kampani ya ilikutari kuma tukumaona ma agent ya kumaya.
Alipo. Nikuwa muzi mwatu muno samena nandigira hini. Nikuwa muzi mwatu mwemwe mwemwe.
Mwona.
Zobano. Ababa ininda fesesa. Zobano kuti andoze unangazima zola wa makampani ya shulu. Inezini kufuna kuti kampani ina hili yose idanda ulu. Alia sabu ila sajida chibos, chibos, chibos.
Mserori. Giringande anali McBain Kochi, Nangabi anali Neri Malindi, Walewale anali Patrick Eric, Maifumu anali Veronica Balua, Abiti anali Patricia Malunga, Nakuinda anali Neri Fakabango, Dimingu anali Musa Penu, Nanyoni anali Enifa Chuaya, Mainyoni anali Linda Chata, Ndipoamfumu anali Steve Rigomeka. Aremba Seweroli ndi Linda Chata ndi Steve Rigomeka. Wajambula ndi Ruth Katuma. Ndiponkonzi ndi Yamikani Langes.
Akukupatsirani Seweroli ndi aunduna wazamphamvu. Ndi thandizo lochokera ku World Bank.